Kopš koronavīrusa pandēmijas sākuma tādas interneta platformas kā Google, Facebook un Twitter ir pārbaudījušas un izņēmušas daudzas maldinošas reklāmas, ierakstus un video rullīšas, kas ir saistīti ar šo vīrusu. Cita starpā tajos cilvēkiem tika doti veselībai bīstami padomi. Tā Beļģijas varas iestādes ir secinājušas, ka valstī par 15% ir pieaudzis saindēšanās skaits, kas saistīts ar balinātāju lietošanu. Tāpat aktīvi tiek izplatītas sazvērestību teorijas, piemēram, ka infekcija ir pasaulē valdošās elites mēģinājums apturēt iedzīvotāju skaita pieaugumu, vai ka tā ir saistīta ar 5G tehnoloģiju. Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietniece Vera Jurova saka, ka melīga informācija internetā izplatās zibens ātrumā. Tādēļ viņa aktīvi strādā ar visām lielākajām interneta platformām, lai to ierobežotu.
Lying is not anything new and nor something which should scare us so much.
Melošana nav nekāds jaunums un nav arī kaut kas tāds, no kā mums būtu jābaidās, bet tas, kas mani baida, ir, ka mēs tik viegli noticam šiem meliem. Tādēļ mums, kā sabiedrības locekļiem, ir jākļūst noturīgākiem un kritiskākiem. Mums ir jāatbalsta brīvi un neatkarīgi plašsaziņas līdzekļi, faktu pārbaudītāji un pētnieki. Un es ļoti gribētu šo uzsvērt, jo tas atšķir mūsu pieeju. Es negribu radīt patiesības ministriju. Pirms 1989. Gada esmu jau dzīvojis sistēmā, kur valdīja tikai viena oficiālā patiesība un nebija nekādas mediju viedokļu vai pat domu daudzveidības.
No pluralism of media, opinion or even thought.
Komisāre Jurova norādīja, ka viņa atbalsta neseno Twitter lēmumu papildināt vairākus ASV prezidenta Donalda Trumpa tvītus ar informāciju par faktiem. Trumpu tas ir pamatīgi sadusmojis, un viņš šo soli ir nodēvējis par mikroblogošanas platformas mēģinājumiem iejaukties politikā pirms novembrī gaidāmajām prezidenta vēlēšanām. Turpretī Jurova uzstāj, ka Twitter ir rīkojies pareizi. Platformas pārstāvi nav izdzēsuši ASV prezidenta teikto, viņi tikai pretnostatīja to pārbaudītiem faktiem, un katram politiķim tam ir jābūt gatavam. Tomēr komisāri tik un tā mudina platformas kļūt atvērtākām par savu rīcību cīņai ar dezinformāciju. Tādēļ turpmāk Eiropas komisija aicinās šīs kompānijas katru mēnesi sniegt detalizētu pārskatu par paveikto.
I'm afraid the disinformation flow will continue.
Diemžēl dezinformācijas plūsma turpināsies. Šķiet, ka vakcinācija kļūst par nākamo cīņas lauku. Piemēram, viens pētījums parādīja, ka Vācijā gatavība vakcinēties mazāk nekā 2 mēnešu laikā samazinājās par 20%.
In less than 2 months.
Jaunajā dokumentā tiek skaidri izceltas divas valstis, kas aktīvi izmanto dezinformācijas izplatīšanu savu mērķu sasniegšanai. Tās ir Krievija un Ķīna. Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žozeps Borels solīja, ka viņš būtu gatavs darīt vairāk dezinformācijas apkarošanai, ja dalību valstis tam piešķirtu lielāku finansējumu. Pašlaik tā dēvētajā strateģiskās komunikācijas vienībā strādā tikai aptuveni 10 cilvēku.
Information is the raw material of democracy.
Informācija ir demokrātijas izejviela. Ja cilvēkiem nav pieejama pareiza informācija, viņiem būs grūti veikt pareizus lēmumus. Viņu izvēlēm ir jābūt balstītām kvalitatīvā un godīgā informācijā, kas satura uzticamus faktus un skaitļus.
The trust about facts and figures.
Arī daļa Eiropas parlamenta deputāta uzstāja, ka gan Eiropas Savienībai, gan dalību valstīm būtu jādara krietni vairāk tā dēvētās infodēmijas apkarošanai. Savukārt Renew Europe grupa paziņojumā mudina Eiropu pārstāt būt naivai. Arciems Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.